Papa Francesku ha sot portën shenjtë në strehën e karitasit të Romës për të varfrit, e cila mban emrin e ish drejtorit të këtij karitasi, Don Luigi Di Liegro. Kujtojmë se Don Di Liegro ka qenë ndër të parët që ka ardhur në Shqipëri në ndim të popullsisë shqiptare pas komunizmit. Ai ka kontribuar në themelimin e karitasit shqiptar dhe të karitasit të Tiranës në veçanti, me të cilin në Roma ka bashkëpunuar për vite me radhë.
Ati shehte filloi kremtimin sheshin përballë strehës, që është vetëm njëra nga dy qendrat e karitasit pranë stacionit qendror hekurudhor të Romës. Tjetra është mensa shëngjon pali i dytë. Nga sheshi Papa Francesku u nis në procesion së bashku me katër nga të varfrit që strehohen në këtë qendër, të cilët mbanin kryqin me sharin dhe shandanet e meshës. Bashk me ta, papa kremtoj rritin dhe me pas hapi portën shenjtë të strehës Don Luigi Di Liegro për të varfrit romak. Brenda strukturës, papa kremtoj meshen, në cilën pati porositur të marrin pjesë vetëm rreth 200 të strehuarit në qendër, vullnetarët e veprimtarët e sajet qendrave të tjera të karitasit, por askush nga politikanët e Romës. Jashtë qendrës, rreth 500 vetë të tjerë e ndoqen kremtimin liturgjik.
Ndër litanitë kënduara gjatë procesionit, lutja drejtuar shenjtorëve të rëndësishëm për vetë qytetin e Romës, ndërta Shën Filip Neri, Shën Fabiola, së cilës i kushtohet kapela e strehës Don Luigi Di Liegro, Shën Gjacinta, së cilës i kushtohet qytesa e bamirësisë në Ponte Casilino, Shën Damiani i Molokait, të cilit i kushtohet kapela e shtëpisë familje për të smurët nga Sida në Villa Glori, Shën Gjompali i dytë, si edhe martiri i drejtësisë i lumi Oscar Romero, e tashmë shenjtja e madhe shqiptare Nën Teresa. Leximet liturgjike u bën nga të strehuarit në qendrat e karitasit e po kështu, edhe lutjet e besimtarve ishin përgatitur nga një nënë e re nga qendra Shtëpia e Kristianit për familjet në vështirësi me fëmijë, nga një azil kërkuese e qendrës Fer Hotel, nga një person i qendrës së rrugës Marsala, nga një vullnetar dhe nga një koordinator. Ja që na tha drejtori i Karitasit të Romës, imzot Enrico Feroci.
Noi avevamo preventivato di riaprire.
Ne e kishim parashikuar hapjen e strehës dhe të mensës në vjeshtën e këtij viti. Papa Francesku na befasoi, sepse shpalli jubileun e mëshirës e na tha se do të hap portën shajte edhe në këtë qendër.
Pas kësaj porte, mensa ku shqehen të paktën 500 vetë në ditë, nga ora 17:30 deri në orën 20:30, përsëri imzot Feroci.
Quello che noi avevamo pensato di offrire alla città di Roma.
Kemi menuar të ofrojmë qytetit Romës, e sidomos të varfërve të tij, një vend ku mund të flenë e të hanë. Gjatë këtij jubileu ai është kthyer në vend ku shërbehen të varfrit, sepse në të varfrin duhet të dimë të shohim vetë fytyrën e Krishtit. Prandaj ky është vendi ku takojmë Zotin përmes të varfërve.
Qendra është themeluar në vitin 1987 nga drejtori i atëhershëm i Karitasit Don Luigi Di Liegro. Tani, shumë gjëra ka ndryshuar. Në pjesën e zënë nga mensa, ka edhe një qendër ditore me një sallë video e kompjutera, me laboratore e qendra dëgjimi për integrimin shoqëror të njerëzve që trokasin në këtë derë. Në të djathtë, fjetorja me 200 vende, ku të pastrehët mund të qëndrojnë deri në 3 muaj. Në strukturë nuk mungon natyrisht kapela, e mobiluar nga shtëpia papnore. Kjo është qendra më e madhe italiane administruar nga Karitasi, e fjalët si për derës së mensës e shpjegojnë më së miri qëllimin e saj. Ai qytet ku njeriu vuan më pak, është qyteti më i mirë.